dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ura mbi lumin Iber në veri të Kosovës që ndan qytetin e Mitrovicës vazhdon të jetë mbyllur për qarkullimin e automjeteve. Pardo që prekim është shtrenjtë, thot një familje që jeton me 170 euro në muaj. Reforma zgjedhore në Mashtrinë e Veriut, partit me qëndrime të kundërta për njësit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashe gati një qerek shekulli, ura mbi lumin Iber ndanë në dy pjesë, Mitrovicën jugore me shumicë shqiptare dhe Veriun me shumicë serbe. Mbi ur, prej vitesh nuk mund të kalojnë automjetet motorike, pos kompsorve. Së voni, disa zyrtar lokal dolën me një nismë për rihapjen e plot të urës, e cila u prit me reagimet të ndryshme, por si erdhi deri te blokimi saj? Shkëlqim Hysenaj na sjell hollësitë të tjera.
Qysh prej përfundimit të luftës së viteve 1998-99, ura mbi lumin Iber në Mitrovicë ndan qytetin në pjesën veriore, të banuar me shumicë serbe, dhe në jugun e banuar me shumicë shqiptar. Këto ndasi janë manifestuar shpeshherë me përplasje dhe protesta të dhënshme.
Ka 12 vjet që kjo urë është mbyllur për automjete dhe u shërben vetëm këmbësorve që duan të kalojnë nga njëra anë në qytetit në tjetrën. Sot këto dy anë janë dy komuna, Mitrovica e Veriut dhe Mitrovica e Jugut. Ura u mbyll në vitin 2011, kur qeveria Kosovës u përpash të ashtrinte autoritetin e saj në Veriun e banuar me shumicë serbe, që edhe sot e kësaj dite kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe institucionet e saj. Serbet lokal atë bot bën rezistencë dhe ngritën barrikadat e para, të cilat nuk hoqen kur plotësisht. Qështja u bë teme bisedimeve me disë Kosovës dhe Sërbis, dhe në vitin 2014 palet arritën një marveshje për të.
Barrikada prej Zhavorri u largua pas arritjes se kësaj marveshje, por ura nuk u rihap. Grupet e serbëve të mbështetur nga politikan lokal e zëvendësuan barrikadën e Zhavorrit me rrethoja të betonit dhe pemë dhe ja lanë emrin Parku i Paqes.
Ky park u hoq në vitin 2016, por ura nuk u hap. Në të njëjtin vit, Kosova dhe Serbia u pajtuan që Bashkimi Evropian të hartonte një projekt për rivitalizimin dhe funksionalizimin e urës, me qëllim të rivendosjes së lëvizjes së lirë. Pritjet ishin që hapja plot të bëhej në vitin 2017, por projekti BE-s në vlerën prej 1.5 milion eurosh nuk përfundoi para qershorit të vitit 2018. Nga ajo kohë nuk u ndërmor asnjë veprim.
Në 28 prill, asamblesët të komunës së Mitrovicës së Veriut miratuan një kërkesë për rihapje të urës. Kërkesa u përkra nga qeveria e Kosovës, mirë po kundërshtua nga zyrtarët serb, Bashkimi Evropian, si dhe nga misioni pasqyrues i NATO-s KFOR.
Derisa nuk është qartë se si do të veprojë qeveria e Kosovës, Beogradi zyrtare cilësoi provokim hapjen e asamblesteve, kurse ndërkombëtarët thanë se nuk është koha e duhur për hapjen e urës. Prejse ndërhyrja e NATO-s i dha fund luftës në Kosovë me 1999. Mitrovica ishte shpesh skenë përplasjesh midis serbëve dhe shqiptarëve. Komuniteti serb në veri, indikuar nga Beogradi zyrtar, heziton të integrohet me shumicën shqiptare të Kosovës.
Në katër komunat veriore, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zupin Potok dhe Leposavec, besohet se jetojnë mbi 50.000 qytetarë serb, shumica e të cilëve tashë 24 vjet prej përfundimit të luftës e kundështojnë shtrirën e institucioneve të Kosovës në këtë pjesë. Numri sakti i banorëve në këtë pjesë nuk dihet, për shkak se serbet e bojkotuan procesin e fundit të regjistrimit të popullsisë në 2011.
Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Rezultatet në teren nuk janë të prekshme dhe komuniteti ndërkombëtar vazhdimisht shpreh frikë për përshkallëzimin e mundshëm të situatës në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një familje katërantarshe nga Mitrovica e Jugut në Kosovë jeton me vetëm 170 euro në muaj. rritja e çmimeve të konsumit ka vështirësuar edhe më shumë përditshmërinë e tyre. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Luljeta Krasniqi e sjell raportin në këtë temë.
Çdo cent nga paratë e pakta të familjes katërantarësh Arushaj nga Mitrovica e Jugut është i rëndësishëm. Për 10 apo edhe 10 cent një produkt për shportën mujore të tyre, nga njëherë nuk arrihet të blihet. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ua ka vështërsuar edhe më shumë për dishmërin, thot Zeynepe Arushaj.
Qyshja dalën, qëtu qaj kam, për shamëll, mës me po të shka ju qas naj krelon, jase naj vez, të shka qat muna, kur i kam i qas, kur si kam, s'kam qaj i bëj, me një penzion pak.
Ata jetojnë me vetëm 170 euro në muaj që kryefamiliari Aziz Arushaj i merr nga pensioni veteranit të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Zeynepja, e cila përgatit çdo ditë ushqim për dy vajzat e saj dhe bashortin, thot se kanë shumë të vështirë të ja dalin me çmimet e larta në treg.
Çati preksh, pak për mua, për neve janë pak shtrajta. Presim deri të lirohen pak, përse me morë çat fal për çat san çat vin. Veç kur të lirohen, se shtrajta ju, valla se s'ja dalim.
Ajo shikon çmimin e secili produkt që i nevojitet dhe thot se e blen vetëm ato me çmime të lira.
Vaj, u kon gjithë u kon këtë edhe cent, tash u bë 1.70, 1.80 goti 2 euro. Sheqeri u kon shumë u kon lirë, ke mujt me 3 euro, me të tash u bo 5 euro.
Kur ata kanë munges të ushqimit, Zeynepja thot se ndimohen nga njerës të vullnetit të mirë, në të kundërtën nuk do të mund t'ja dilin. Deri para 8 viteve, familja Arushaj nuk e kishte pasur problem mbijetesën, pasi që bashorti Zeynepës Azizi punonte. Por një aksident në vendin e punës dhe më pas një sulm kardiak e bëri atë të pa aftë për punë, dhe familjes së tij i u vështërsua situata ekonomike.
Prej 15 vjeçë, si kom bu 15 vjeçë, nuk di ko s'kom punu në tanante, derin pun private dhe pun trona, desin kështu maslute kur nëzë, jam pun kroji, për 10 tëra, për 12 tëra, për 5 metrë, morë ka shukon. Deri momentën, unë e kom blip me punu edhe dila, veç për me mojtë familje. Po arrotet e mija, i theva kompt, i theva durt, kështu që nuk jam javë për me punu.
Pjesa më e madhe pensionit të veteranit, Azizit i shpenzohet për blerjen e barnave, faturat e energjisë elektrike dhe shërbime tjera komunale. Pas i kryen të gjitha këto obligime, Azizi thot se i mbesin vetëm edhe 30 euro. Për blerjen e barnave apo produkteve të tjera, ai thot se shkon dhe i shikon çmimet dyqan për dyqan për t'i gjetur më lirë.
Buka 40 cent, 50 cent, kolë 30 cent, kolë unë shkë e marë pak matë lirë. Milën e ruj për 30 cent, në shkë e ruj në rrezik, shkë e marë në dugoj, dhe me 20 cent ka njerë marë, me 15 cent.
Kosova konsiderohet si një nga vendet më të varfra në Evropë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për Varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se rreth 18% e popullsisë jeton me më pak se 2 euro në ditë, kurse 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Qeveria e Kosovës, familjet me gjendje të rëndë ekonomike, mbështet me asistencë sociale. Në Kosovë janë mbi 22.000 familje me afër 90.000 antarë që marrin asistencë sociale. Vlera monetare për këto familje niz nga 70 euro dhe shkon duke u rritur, varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë nisur debatin për ndryshimet në kodin zgjedhor për përmbushjen rekomandimeve të Odirit për financimin e partive dhe zgjedhjen e komisionit shtetëror zgjedhor, por këto çështje kanë mbetur në hijen e kërkesave të partive të vogla për ndryshimin e modelit zgjedhor. Në këtë shtet votohet me 6-1 zgjedhore, por partitë e vogla maqedonase, të mbështetura edhe nga partitë e mëdha LSDM dhe VMRO, kërkojnë një njësi zgjedhore. Kjo kundërshtohet nga partitë shqiptare, të cilat mendojnë se modeli aktual është më i favorshëm për ruajtjen e votës shqiptare. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, në veçantë ato Maqedonas së Sërish, kanë aktualizuar kërkesën për ndryshimin e kodit zgjedhor sa i përket njësive zgjedhore, nga 6 që janë aktualisht në një njësi zgjedhore. Kërkesa u paraqet në grupin e punës i formuar për përmbushjen e rekomandimeve të OSBJ-DHR-s, që kanë të bëjnë me forcimin e rregullativës ligjore, lidhur me transparencën financiare të partive për shpenzimet në fushat, por edhe ngritjen e profesionalizmit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Kërkesa për një njësi zgjedhore nga partitë e vogla përsëritet në çdo cikël zgjedhor, por ajo çdoherë është refuzuar nga partitë më të mëdha, kryesisht nga ato shqiptare. Partitë e mëdha maqedonase, Lidhja Socialdemokrate në pushtet dhe VMRO-DPMNE-ja në opozitë, së fundi kanë pranuar një kërkesë të tillë. Zgjedhjet e rregullta parlamentare duhet të mbahen në vitin 2024 sipas sistemit aktual me 6 njësi. Në çdo njësi zgjidhen nga 20 deputet që formojnë parlamentin për 120 vendeve, por partitë e vogla thonë se votat e tyre humbën nëpër 6 njësi të zgjedhore dhe i pamundësojnë atyre përfaqësimin në kuvend. Sikur të kishte një njësi, votat do të grumbulloheshin dhe gjasa do të jenë reale që edhe partitë e vogla të përfaqësohen me deputet në parlament, thotë Pavle Trajan, deputet nga Lidhja Demokratike, i cili mandatin e deputetit e ka marrë në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate.
Parlament që vide reale në odrës nga opredelvat e në gërgjenit.
Me një njësi zgjedhore, parlamentet do të ketë një pasqyrë reale në përfaqësimin e qytetarëve. Në çdo proces zgjedhor, partitë e vogla humbin prej 10 deri 15 mijë vota, sepse në sistemin me 6 njësi zgjedhore është shumë e vështirë që partitë e reja apo më të vogla të sigurojnë këto vota në një njësi zgjedhore për të siguruar një deputet, thotë Trajanov. Por Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thotë se modeli zgjedhor duhet të jetë garantues për përfaqësim të drejtë të shqiptarëve në parlament, por edhe të bashkësive tjera etnike. Arbër Ademi nga BDI-ja thotë se sikur të ketë miratim për një njësi zgjedhore, atëherë duhet të ketë edhe për prag zgjedhor, sikur edhe për listë të hapura.
Ne jemi të interesuar mos të bëhet me hile shqiptarëve e komuniteteve tjera, pa dallim. Duhet të kemi një model i cili do të reflektoj mësë mirë strukturën heterogjene të shoqërisë. Prandaj maksimalisht jemi të interesuar që të diskutojmë dhe mbi bazën e argumenteve të vendosim. Në qëse flasim për një njësi zgjedhore, atëherë duhet të flasim edhe për prag.
Ka deklaruar Ademi. Edhe parti tjera shqiptare janë kundër një njësi zgjedhore. Madje Alianca për Shqiptarët ka dalë me propozimin për 8 njësi, ndërsa Lëvizja Besa për 3 njësi zgjedhore. Por asnjëra prej tyre nuk pranon në një njësi zgjedhore, siç kërkojnë partitë e vogla maqedonase e që mbështeten edhe nga VMRO dhe LSDM.
VMRO DPMN prifaqa izborin model so edna izborne edinica, bideqi toa që donese ednakvos na glasot.
VMRO-DPMNE-ja pranon modelin me një njësi zgjedhore, pasi me një model të tillë vota do të ketë peshë të njëjtë në të gjithë shtetin. Do të kemi përfaqësim më gjithëpërfshirës, parlament me më shumë parti. Nëse partitë në pushtet të dalin me një propozim të tillë, ne do të marrim pjesë në grupin e punës, ka deklaruar deputeti VMRO-DPMNE-s Antonia Miloshovski. LSDM-ja ka thënë se mbështet modelin e tillë, por kjo sipas saj nuk do të mund të miratoj pa një konsenzus më të gjerë mes partive politike.
Edna izborna edinica.
Lidhja Socialdemokrate dhe më parë ka deklaruar se mbështet modelin me një njësi zgjedhore, por që kjo të arrijet, duhet të konsenzus nga të gjitha partitë politike, ka deklaruar Bogdan Kakuzeska nga Lidhja Socialdemokrate. Kërkesa për ndryshimin e modelit të zgjedhor me një njësi është paraqitur që në vitin 2015 nga partitë e vogla politike. Premtime për ndryshimin e modelit ka pas në vazhdimsi, por ato kanë dështuar për shkak të mosarritjes së një konsenzusi politik dhe etnik. Modeli zgjedhor në Maqedoninë e Veriut ka ndryshuar disa herë. Dy ciklet e para zgjedhore në vitin 1990 dhe 94 ishin mbajtur sipas modelit majoritar, pra numri i njësive zgjedhore ishte i barabartë me numrin e vendeve të deputeteve në parlament. Në zgjedhjet e treta parlamentare u kalua në sistemin e kombinuar majoritar me proporcional, që u zbatua deri në vitin 2002, kur vendi kaloi në modelin e ri proporcional me 6 njësi zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.